În acest context, ziarul conservator german semnalează revenirea pe scena politică a fostului președinte al României, Emil Constantinescu. După ce prezintă pe scurt cititorilor german cartea memorialistică a lui Constantinescu, apărută anul trecut sub titlul Timpul dărâmării, timpul zidirii, ziarul se oprește asupra semnificației înființării acțiunii populare. Organizația creată recent de fostul președinte este calificată drept o mișcare împotriva întregului sistem. Constantinescu declară ziarului că el dorește să afle la 13 ani după Revoluție dacă în România există oameni care nu se lasă șantajați, care mai cred într-un ideal și care sunt dispuși să lupte pentru anumite principii. Dacă ar exista câteva sute de astfel de oameni, spune tot Constantinescu, atunci s-ar produce acea explozie primară a eliberării. Suntem încă în anul 1989, afirmă fostul șef de stat care a condus România în perioada 1996-2000, comparând situația actuală cu cea din Cehoslovacia, când forumul civic al lui Václav Havel s-a decis să-i înlocuiască pe comuniștii de la putere. Constantinescu anunță acum o revoluție în revoluție. Astăzi, notează Frankfurter Allgemeine Zeitung, au trecut vremurile când Bucureștiul era cea mai tristă baracă a răsăritului. Orașul își recuperează farmecul de odinioară, transformându-se din nou în acea metropolă multiculturală a sud-estului european. Din nefericire, pe străzile lăturanice, drăgurile asfaltate nu sunt reparate, iar administrația încă nu a reușit să rezolve problema câinilor vagabonți. În pofida acestor neajunsuri, inițiativele private înfloresc peste tot, ceea ce se poate vedea atât în stilul de viață, cât și în numeroasele restaurante și cafenele noi. Viața publică și administrația însă continuă să fie dominate de corupție. Există o prăpastie enormă între bogați și săraci. Diferența între mizerie și pauperizare aproape că nu mai poate fi sesizată. Totuși, cine vizitează din când în când Bucureștiul remarcă schimbările permanente. Politica, în schimb, are uneori trăsături de coșmar. Prăbușirea cea mai spectaculoasă s-a produs în anii 80 sub regimul Ceaușescu, împotriva căruia nu s-a ridicat aproape nimeni, nici în cadrul Partidului Comunist și nici în afara lui. Geniul Carpaților a distrus cartiere întregi pentru a șterge urmele trecutului, dar în același timp el intenționa să producă o explozie demografică. În perioada interbelică, numeroși intelectuali și mucitori s-au alăturat fascismului Gărzii de Fier. Moștenirea antisemită a acestui partid a fost preluată astăzi de către Partidul România Mare, care ocupă aproape un sfert din Parlament. Mai toată lumea este de părere că PRM-ul este o organizație a fostei securități. Un unicat, spune Constantinescu, un caz absolut special. PNSCD-ul, care pe vremea lui Constantinescu era cel mai important partid de guvernământ, s-a transformat astăzi într-un grupuleț. Liderul grupulețului, Victor Ciorbea, sancționează orice opoziție internă cu eliminarea din partid. În România nu există o opoziție reală, iar PSD-ul se transformă, potrivit lui Constantinescu, într-un partid unic de stat. Celelalte partide parlamentare sunt decorative, fără nicio influență, ele fiind doar fața vizibilă a unui sistem clientelar încetățenit. Foștii nomenclaturiști, uteciștii și ofițerii de securitate constituie nucleul conducerii economice și politice, în fruntea căruia se află Adrian Năstase și președintele Jovial Iliescu. Filozofia paradoxală a României de astăzi o sintetizează ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung într-o formulă plastică. Citez. România este țara în care oameni nepotriviți la locul nepotrivit fac la timpul potrivit lucruri potrivite. Am chiar citatul. Autorul articolului a discutat aceste paradoxuri ale României cu mai mulți intelectuali și reprezentanți ai societății civile, de pildă cu Ana Blandiana și cu Andrei Pleșu. Blandiana împărtășește analizele critice ale lui Constantinescu, dar în același timp ea recunoaște că el nu a reușit să distrugă vechile structuri. Ana Blandiana mizează astăzi pe o nouă generație de politicieni capabili să se debaraseze de trecut. Andrei Pleșu confirmă ideea că România a fost și este un caz special. Ne învârtim într-un cerc, spune Pleșu, așa că la un moment dat și Codașii ar putea să revină în fruntea ștafetei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tutoc.
PSD face trafic de tinerețe. Declarația a fost făcută astăzi și aparține deputatului PD Anca Boagiu, ce se referă la numărul copleșitor de reprezentanțe actuale puteri care, folosindu-se de așa zisa pârtie deschisă de anele tinerilor familii, și-au câștigat dreptul de a deveni proprietari unor locuințe în noul cartier Henri Coandă din București. Nu e, din păcate, singurul exemplu în care ANL s-a abătut de la principiul care a dus la înființarea acestei agenții. Detalii de la Andrei Manulescu.
Programele de construire de case pentru tineri ale Agenției Naționale a Locuinței sunt, după părerea vicepreședintelui PD Emil Boc, deturnate în folosul reprezentanților partidului de guvernământ și a clientelei acestuia. E adevărat că pe listele dezvăluite presei de persoane care au aprobat asemenea cereri de locuință figurează o mulțime de membri de seamă ai PSD. Dar nu numai, pe liste putând fi întâlniți și demnitari și parlamentari de toate felurile. În orice caz însă aceștia nu sunt tineri care au nevoie de locuințe, adică oameni cărora inițial le erau destinate aceste programe. L-am întrebat pe fostul ministru al amenajării teritoriului și locuinței, Nicolae Noica, cel care a inițiat aceste programe ANL în legislatura trecută, dacă e de părere că în timp s-a produs o deturnare a acestor programe.
Aveți dreptate, de fond este o altă linie care a fost imprimată la... Pentru că creditele acestea vin de la bugetul de stat pentru ANL în faza întâi. Asta este marea problemă pe care lumea n-a înțeles-o. Și din păcate întreaga presă și radio-ul și te întreabă numai în momentul când apar astfel de chestii.
Deci ele veneau de la bugetul de stat și acum tot de la bugetul de stat vin.
Deci la ANL, ANL-ul are un depozit cu bani de la bugetul de stat. Așa a fost inițial, că băncile nu au vrut să dea credit. Acum se pare că au început o serie întreagă de bănci să dea credite chiar din propriile lor depozite. Dar inițial s-au dat bani de la buget și anul trecut și acum 2 ani și în anul 2000 pentru a constitui depozitul bancar al Agenției Naționale de Locuințe. Depozit care se găsește la Banca Comercială Română.
Și cum vă explicați că peste toate aceste criterii totuși reușesc să câștige, să le fie aprobate cererile persoane care...
Eu nu vreau să comentez treaba aceasta. Eu apreciez că sistemul ăsta de construcții de locuințe prin creditul ipotecar este singura șansă în România și de asta l-am și lansat. Dar pentru asta lumea trebuie să capete încredere. Iar încredere capeți numai în momentul în care, atunci când se face un număr mare de cereri, se răspunde cu promptitudine la acest număr de cereri. Ori, din păcate, la ora actuală s-a trecut pe această idee că, domne, să se facă case vile, că se aduc mai mulți bani. Este un paliativ care nu va rezolva problema de fund.
De exemplu, cartierul Henri Coandă.
Păi da, bine, în Henri Coandă sunt multe lucruri de discutat, dar nu numai în Henri Coandă, în multe.
Nicolae Noica a fost un ministru al locuinței și amenajării teritoriului. Ca un exemplu, pe listele celor care au obținut terenuri pentru case în viitorul cartier Henri Coandă din București figurează președinta Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Silvia Ciornei, consilierul prezidențial Octavian Știreanu, președintele Consiliului Național al Audiovizualului Ralu Filip, deputatul PSD Tudor Mohora, ambasadorul României la Paris Oliviu German. Tineri care au nevoie de case. Prețul unei locuințe în acest cartier variază între 40.000 și 114.000 de euro. Dar nu numai în București s-a întâmplat acest lucru. Ziarul Adevărul publică o listă întreagă de patroni și oameni suspuși în structurile locale care în Oradea au obținut pentru ei sau pentru familiile lor aprobarea unor asemenea cereri de locuință prin ANL. Potrivit aceluiași cotidian, multe aprobări au fost obținute prin măsluirea actelor, așa încât să fie îndeplinite cât mai bine criteriile cerute. La Oradea s-a construit cei drept până acum un singur asemenea bloc prin ANL, dar el este plin de oameni bogați și nu neapărat tineri. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Politica lui a face Hăis când strigă cea. Acesta e titlul eseului politic semnat în finalul emisiunii de Horia Roman Patapievici.
Ar fi instructiv să aruncăm o privire în trecut, la felul în care autoritățile românești au înțeles să repună chestiunea proprietății funciare. Alina Mungiu Pipidi și Gerard Altab au dedicat o carte acestei chestiuni intitulată Secera și buldozerul, Scornicești și Nucșoara, mecanisme de aservire a țăranului român, apărută la Polirom în 2002. În 1990, un decret al președintelui pe atunci provizoriu, Ion Iliescu, restituia țăranilor lotul în folosință. E vorba de grădinile de pe lângă casă, pe care Ceaușescu le confiscase în ultimii 6 ani de domnie. În 1991, tot de către președintele Iliescu, a fost promulgată legea 18, care avea ambiția să refacă proprietatea rurală și să creeze premisele unei piețe a pământului. Potrivit propriilor ei termeni, legea 18 își propunea, citez, reconstituirea sau construirea proprietății. Am închis citatul. Termenul de construire a proprietății este la fel de bizar ca și ideea că actul de a reconstitui echivalează cu unul de a construi. Dacă nu îi suspectăm pe autorii legii și pe președintele Iliescu însuși de postmodernism, echivalarea dintre reconstituire și construire trebuie să își aibă originea nu în ideea că totul este rezultatul unei invenții istorice, cum cred postmodernii, ci în obsesii ideologice mai profunde. Cum observau autorii cărții, termenul de construire a proprietății pare mai apropiat de vocabularul ingineriei sociale practicat de comuniști decât de vocabularul legal al democrațiilor liberale. Esența legii 18 a fost nu atât restituirea proprietăților confiscate abuziv de statul comunist, în politica sa de inginerie socială prin colectivizare, naționalizări și confiscări, cât realizarea unui tip sui generis de privatizare. Rapid spus, legea 18 i-a împroprietărit pe unii pe terenul altora. În principiu, legea își propusese să facă justiție tuturor, și celor cooperativizați cu Deasila, și membrilor CAP, care în 1945 nu avuseseră pământ deloc, dar și celor pe care legea îi numește alte persoane anume stabilite. Aceste alte persoane anume stabilite s-au dovedit a fi clientela celor abilitați să aplice legea în teritoriu, adică primarii și cei agreați de ei, dar și intelectualii aduși la sat de regimul comunist cu scopul de a înlocui pe învățătorii și preoții vechiului regim care fuseseră arestați, deportați, ori uciși din motive politice. Legea 18 din 1991 a fost cea mai elocventă expresie a duplicității autorităților postcomuniste față de proprietatea privată. O parte din lege exprimă dorința statului postcomunist de a reconstitui proprietatea mutilată de confiscările comuniste. O altă parte instrumentează voința statului postcomunist de a limita restituirile și de a-i recompensa cu pământ, în dauna foștilor proprietari, pe membrii elitelor sătești pe care s-a sprijinit regimul comunist și care constituie azi, deloc întâmplător, baza electorală a puterii regimului Iliescu. Altfel spus, legea 18 face hăis, strigând cea. Rezultatele acestei legi, numeroase și majoritatea dezastroase. Ca urmare a legii 18 din 1991, până în 98 nu s-a putut forma o piață a proprietății funciare, întrucât aplicarea ei a căzut în sarcina comisiilor pentru aplicarea legii fondului funciar, care erau alcătuite din primari și cei agreați de ei, adică din clienții puterii, până în 1995 nu se distribuiseră niciun sfert din titlurile de proprietate. În 1996, 600.000 de cetățeni români erau blocați prin tribunale cu procese de restituire. De ce? În esență, pentru că noi împroprietăriți primeau pământ pe terenul altora. Construirea proprietății funciare a oamenilor care au slujit statul comunist s-a legalizat prin legea 18 pe seama urmașilor celor pe care statul comunist îi exterminase. Dar cel mai important rezultat al duplicității legii 18 a fost transformarea unui conflict obiectiv, cu expresia în instituții, conflictul dintre statul care fură proprietăți și cetățenii deposedați, într-un conflict moral cu expresia în lupta fratricidă, conflictul dintre cetățenii cărora li s-a furat cu cetățenii cărora li s-a dat ceea ce li s-a furat primilor. Conflictul între stat și cetățeni putea avea ca finalitate repunerea în drepturi. Al doilea conflict însă nu poate avea ca finalitate decât deposedarea unora în favoarea altora. În acest mod, statul comunist a fost exonerat de orice responsabilitate, iar vina lui a fost aruncată de către statul postcomunist condus de Ion Iliescu asupra cetățenilor, condamnați de acum înainte la o luptă fratricidă inegală și fără sfârșit. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Trei teme în spațiul acordat relatărilor și comentariilor de politică internațională: relațiile americano-ruse și Cecenia, fostul secretar de stat american Madeleine Albright își publică memoriile și cazul ziaristului german Günter Wallraff, acuzat de a fi colaborat cu Stasi, fostul serviciu de securitate german. Relațiile americano-ruse au revenit în actualitate odată cu anunțul oficial făcut la Washington că Departamentul de Stat l-a desemnat pe liderul cecen Jamil Basaev drept un terorist, reprezentând potențial o amenințare la adresa Statelor Unite. Consecința imediată este înghețarea oricăror bunuri ale lui Basaev aflate pe teritoriul american de către Ministerul de Finanțe. Implicațiile afacerii sunt decotate însă pe plan politic, așa cum o spune corespondentul nostru Jeffrey Donovan într-o relatare rezumată de Lucian Ștefănescu.
Într-o notă publicată la 8 august în Registrul Federal al Statelor Unite, o publicație cotidiană care conține note guvernamentale și alte informații, secretarul de stat american Colin Powell spune că liderul rebel cecen Jamil Basaev, citez, a comis sau există un risc semnificativ să comită acte de terorism împotriva intereselor americane. Într-o declarație separată, Departamentul de Stat american spune că din cauza legăturilor lui Basaev cu rețeaua Al-Qaeda, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia au cerut Organizației Națiunilor Unite să-i impună restricții de călătorie în toate statele membre ONU și să blocheze transporturile de armament și ajutorul financiar destinat rebelilor conduși de el din state membre ale Națiunilor Unite. Aceeași declarație a Departamentului de Stat mai spune că Basaev și-a asumat responsabilitatea pentru ocuparea teatrului Dubrovka din Moscova anul trecut în octombrie, o criză care s-a terminat cu uciderea a 129 de civili, între care și un cetățean al Statelor Unite, luați ostateci de un comando cecen. Majoritatea acestor ostateci au murit din cauza unui gaz sedativ folosit de forțele speciale ruse înainte de a lua cu asalt teatrul respectiv. Basaev și-a asumat responsabilitatea personală și pentru detonarea dispozitivelor explozive atașate de trupurile atentatorilor sinucigași care au distrus un complex al administrației cecene promoscovite de la Grozny în decembrie anul trecut, ucigând 78 de persoane. Analiștii spun că atribuirea calificativului de terorist lui Jamil Basaev subliniază că Washingtonul și Moscova au din ce în ce mai mult aceeași opinie cu privire la natura amenințării pe care o reprezintă anumiți rebeli ceceni. De ce a ales însă administrația americană tocmai acest moment pentru a lua aceste măsuri împotriva lui Basaev? Europa Liberă i-a pus această întrebare lui Christopher Swift, expert în politica americană față de Cecenia, director de programe la Comitetul American pentru Pace în Cecenia, un grup de lobby independent și bipartizan de la Washington.
Objectively, no one can dispute the fact that
Obiectiv vorbind, nimeni nu poate nega că Jamil Basaev este un terorist și că a folosit violența împotriva unor ținte civile în scopuri politice, iar din acest motiv, desemnarea lui ca terorist este de înțeles. Cât privește momentul când i s-a atribuit acest calificativ, el are probabil mai mult de a face cu viitorul summit Bush-Putin la ONU și cu discursul pe care îl va pronunța Putin în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, decât cu orice alt criteriu factual sau obiectiv pe care l-ar putea folosi Statele Unite. În acest sens, a spus Swift. În opinia lui Christopher Swift, trebuie observat că administrația de la Washington continuă să tragă o linie de demarcație clară între ceea ce spune sau nu spune despre Basaev sau despre micul grup de radical care îl urmează și principala mișcare de rezistență condusă de președintele Aslan Maschadov. Din nou, Christopher Swift.
The fact that Maschadov is not on this designation
Faptul că Washington nu îl consideră terorist pe Maschadov arată că guvernul american, chiar dacă are interesele lui și trebuie să mențină relațiile cu Federația Rusă, nu dorește să închidă ușa negocierilor cu Maschadov. Christopher Swift adaugă că, potrivit definiției date de Statele Unite, terorismul este folosirea violenței împotriva unor civili necombatanți sau în scopuri politice sau ca intimidare politică. Dar, continuă Swift, trebuie să vedem și reversul medaliei, și anume ce fac rușii în Cecenia.
There is an extremely long and detailed record
Avem un lung și detaliat șir al acțiunilor soldaților ruși în Cecenie, fie că sunt sau nu sub control federal, care îi pun pe acești soldați pe aceeași poziție cu Basaev. Militarii ruși nu folosesc atentatori sinucigași pentru a-și atinge obiectivele, ci alte metode, cum ar fi curățarea etnică, în care bărbații sunt bătuți, femeile violate, casele jefuite și incendiate, copiii și adolescenții luați de acasă și niciodată returnați familiilor lor, o formă de intimidare politică. Iar folosirea violenței pentru intimidarea politică este terorism, indiferent cine și cu ce obiectiv comite această intimidare.
Publicația americană Foreign Policy, lunar de politică globală, economie și idei, a postat pe site-ul internet, în avanpremieră la numărul tipărit ce va apare la 2 septembrie, un capitol din cartea de amintiri semnată de Madeleine Albright. Albright a ocupat funcția de secretar de stat între 1997 și 2001, iar din 1993 până în 1996 pe cea de reprezentant permanent al Statelor Unite la ONU. Cartea este programată să apară la New York, la editura Miramax Books, în septembrie, iar un capitol substanțial discută rolul Organizației Națiunilor Unite și raporturile acesteia cu Statele Unite. Câteva din ideile punctate de Madeleine Albright vă sunt prezentate în relatarea lui Edgar Shelaru.
A devenit ONU o instituție irelevantă? Este o primă întrebare pe care și-o pune Madeleine Albright pentru a răspunde decis nu. Atât Statele Unite, cât și națiunile care li s-au opus cu ocazia războiului din Irak, au motive să se orienteze spre o reluare a cooperării. Influența în lume a Franței, Rusiei și a Chinei derivă din statutul pe care aceste țări l-au ca membre permanente în Consiliul de Securitate. Ele văd instituția ca un mijloc de a limita hegemonia Statelor Unite în lume și nu vor ca Washingtonul să pronunțe decesul Consiliului de Securitate. Pe de altă parte, în ciuda tendințelor lor unilateraliste, oficialitățile administrației Bush, apreciază Albright, vor saluta sprijinul Consiliului în confruntările viitoare cu teroriștii și cu statele nesigure. În chestiunile războiului și ale păcii, Consiliul de Securitate nu este și nu a fost niciodată arbitrul proeminent pe care susținătorii săi l-au dorit, dar rămâne sursa de legitimitate internațională cel mai larg acceptată, iar legitimitatea are încă un sens chiar pentru imperii, punctează Madeleine Albright. Una din ideile curente comentate de fostul secretar de stat american este că doctrina dreptului la preemțiune, formulată de administrația Bush, nu ar fi autorizată de Carta ONU. Pentru Madeleine Albright există o compatibilitate între articolul 51 al Cartei ONU și strategia de securitate națională formulată de americani în 2002. Articolul 51 vorbește despre dreptul inerent la autoapărare individuală sau colectivă dacă împotriva unui membru al ONU intervine un atac armat, până când Consiliul de Securitate ia măsurile necesare de menținere a păcii și securității internaționale. În documentul de strategie de securitate american se afirmă, între altele, dat fiind țelurile statelor nesigure și ale teroriștilor, Statele Unite nu se mai pot baza doar pe o poziție de reacție. Incapacitatea de a descuraja un atacator potențial și amploarea dezastrului potențial cauzat de alegerea armelor de către adversari nu ne mai permit o asemenea opțiune. Nu-i putem lăsa pe inamici să lovească primii. Am încheiat citatul. Problema ar fi, scrie Madeleine Albright, doar motivul pentru care Statele Unite au ales să facă atâta publicitate doctrinei lor, opțiunea de apărare existând deja în Carta ONU. În timpul războiului rece, ca și în anii 90, spune Albright, administrațiile americane au inițiat acțiuni de autoapărare care au violat suveranitatea altor națiuni. Doctrina actuală nu se va îndepărta de practicile din trecut, decât dacă este aplicată într-o manieră agresivă, indiferentă față de precedente și pentru a justifica o acțiune militară fără să țină cont de calitatea informației folosite. Cazul războiului din Irak a fost unul la limita acceptabilului, apreciază Albright. Iar cazuri test se vor dovedi în continuare cazurile țărilor aspirante la arme nucleare, cum sunt Coreea de Nord și Iranul. Albright formulează în paralel critici la adresa Organizației Națiunilor Unite. Numărul mare de membri ai organizației, urmare a decolonizării, a avut ca efect o distribuție a posturilor diplomatice pe bază mai curând geografică decât în funcție de calificare. Pe o bază regională și de rotație s-au luat și deciziile pentru ocuparea președinției unor comitete ale ONU, ajungându-se la situații de circ, cum este cel al Libiei ca președintă a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului. Credibilitatea Națiunilor Unite, afirmă Albright, nu poate fi asigurată decât printr-o distribuire diferită a posturilor diplomatice. Într-o instituție care este, cert, o birocrație, dar nu chiar atât de uriașă cum se afirmă îndeopște. Bugetul anual al nucleului ONU și al celor 5 comisii regionale, constată Albright în finalul capitolului publicat de revista Foreign Policy, este de circa 1,25 miliarde de dolari. Altfel spus, aproximativ echivalentul a ceea ce Pentagonul cheltuiește la fiecare 32 de ore.
Unul din cei mai cunoscuți ziariști germani de investigație, Günter Waldrauf, în vârstă de 60 de ani, ar fi colaborat în anii 1968-71 cu Stasi, cu serviciile de securitate germane. Învinuirea, deși nu este nouă, reluată de un ziar cu pondere, cum este Die Welt, a stârnit un grad de senzație într-o presă germană care, altfel ca eveniment de interes, anunță doar pentru 22-23 august o întâlnire la Verona între cancelarul Gerhard Schröder, președintele Comisiei Europene Romano Prodi și Silvio Berlusconi, premierul Italiei. Ocazie dorită de împăcare italo-germană după gafele politice ale lui Berlusconi și ale miniștrilor săi, pe fundalul muzical al operei Carmen de Bizet, pusă în scenă în arena de la Verona. Dar despre cazul Waldrauf, o ultimă relatare a programului de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Ziarul citează fișierul contraspionajului est-german, care de curând fusese retrocedat Germaniei de către Statele Unite. Între cei nominalizați se află și Waldrauf, înregistrat cu pseudonimul Wagner. Potrivit ziarului citat, Waldrauf și-a început activitatea de colaborare în anul 1968. Se presupune că între persoanele a căror identitate va fi dezvăluită în cursul acestui an, se află peste 10.000 de vești germani. Activitatea unora dintre aceștia datează din anii 50 și s-a încheiat odată cu prăbușirea regimului comunist. Experți ai oficiului au declarat că mulți dintre foștii spioni au făcut carieră și ocupă astăzi funcții importante în politică, economie și învățământ. Șefa oficiului, Marianne Birtler, a anunțat într-o conferință de presă că după prelucrarea tuturor datelor cuprinse în fișierul Direcției Externe a Securității Stasi, se va face o verificare a activității unor parlamentari, cât și a unor persoane care ocupă posturi publice. Marianne Birtler a subliniat în același timp și valoarea documentelor pentru cercetarea istoriei recente. Istoricul Hubertus Knabe, care a scris mai multe cărți despre Stasi, a cerut publicarea integrală a listei cu numele tuturor spionilor est-germani. Înaintea lui Waldrauf, presa a dezvăluit că pe lista spionilor se află și actualul președinte al partidului postcomunist Lothar Bisky. Într-o situație oarecum diferită se află și cel mai cunoscut publicist vest-german Günter Waldrauf, despre care Die Welt susține că ar fi fost un colaborator al direcției externe conduse de Mișa Wolf. Waldrauf, cunoscut și în România ca autorul unor reportaje incitante publicate la editura Humanitas, a respins acuzațiile, afirmând că nu se poate exclude faptul că în timpul unor cercetări jurnalistice să fie existat contacte cu persoane care erau ofițeri Stasi. Persoanele de contact din RDG erau funcționari ai unor arhive est-germane, a mai declarat Waldrauf, care în trecut a folosit materiale documentare răsăritene pentru a scrie anumite articole. Directorul memorialului din fosta închisoare politică Berlin Hohenschönhausen, istoricul Hubertus Knabe, este de părere că fișierul lui Waldrauf este autentic, iar încercările publicistului de a nega orice colaborare trebuie privite cu scepticism. Referindu-se la argumentul că nu există un angajament semnat, invocat de Bisky, istoricul Hubertus Knabe a explicat într-un interviu acordat ziarului Rheinischer Merkur că arhivele contraspionajului fuseseră distruse în perioada 1989-1990. Potrivit directivelor de funcționare internă a contraspionajului est-german, mai afirmă Knabe, în același interviu, persoanele care au lucrat în străinătate pentru Stasi nici nu erau obligați să semneze un angajament. Decisivă pentru Stasi fusese în astfel de cazuri doar acordul verbal al persoanelor dornice să furnizeze informații. Alți experți susțin că în urma întâlnirilor unor ofițeri acoperiți Stasi cu anumite persoane, ofițerii ar fi întocmit dosare de colaborare neoficială fără ca persoanele respective să fi știut că au acest statut. Potrivit acestor interpretări, s-ar putea ca și Waldrauf să fie avut statutul de colaborator neoficial, fără să fi știut nimic despre această calitate. Din documentele descoperite rezultă că, pentru anumite campanii de dezinformare destinate Occidentului, securitatea Stasi l-a folosit pe Waldrauf. Cu alte cuvinte, serviciul secret est-german i-a furnizat lui Waldrauf anumite informații confidențiale pe care acesta le-a folosit pentru redactarea unor articole. Șefa Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Stasi, Marianne Birtler, a declarat ziarului Die Welt că deocamdată nu se poate spune cu certitudine dacă Waldraff a fost într-adevăr un spion eșgeman. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.